Салам, әзіз доғылыр. Сіз білен енеді сағы аманды ұшышып тұранымыздан өрен шат. Әзіз доғылыр. Келіп чықш кітапының бірінші бап 26-шы аятында «Онсын Құдай, енді өз кешпімізде өзімізі меңзеш инсанны ярадайлың. Қой олар, балықларың, құшларың, малларың, бүтін е үзіндекі хайваларың ве әхлі сүрінчілерің үстіннен хөкім сүрсілер дейді. Ярадайлың. Өз кешпімізді дейін геплер білен Құдай кімі үзленді? Та Құдай өз-өзі білен геплеші анына мензияр. Дүшінен, бұ әлбетті өрен үйткешік ештіліяр. Йөне бұ хақиқат шейлі. Мұғаддес кітап Құдайы екеже дейіп айдияр. Йөне бұ екеже Құдай үч ден яғдайдақы әбеді ве ден яғдайдақы илахи шақстыр. Яғни, ата, оғыл ве мұғаддес рух көрініше е болын. Бұ үч шақс, үч бірлігі көркізияр. Йөне бар бір, бұ екеже Құдай. Асырлар давамында адамлар үч бірлігі дүрлі мензетмеклер, меселен, юмуртқа, ярдамында дүшінтіріп бермегі херекет еделлер. Юмуртқа ғабықтан, ағыннан ве сарысыннан ибарат. Шол үч айрым бөлеклер бір юмуртқаны емелі кетіряр. Меселен, су, ол сұйық, бұқ ве бұз көрінішінді болмағы мүмкін. Йөне бар бір бұларың барысы су. Йөне бұл мензетмеклерде долы сұрат көрінмер. Инсан ақлы чекленен, Құдай бізе өзі хақты ачып берен затлары хеммесіні дүшінмек қиын. Біз өз ақлымыз білен Құдайың әбеді екеніне яда, оның хер ерді болышыны дүшініп білмәніміз ялы, үч бірлігің эсасыны хем дүшініп білмез. Біз Құдай хақты хәлі көп затлары білмез. Шоның үчін бұңа ген қалмасақ хем болар. Чағалығымызда көп затлары дүшінместік, йөне, нәхіл болса шейлелігінші қабыл едіядық. Чаға электр тоғы нәмірігіні, розетканы чықаранда нәмі үчін тоқ, полы ақып дүшместілігіні ве, ұмуман аланда, көзі көрінмеген зат нәдіп ұрмағы мүмкіндігіні дүшінмер. Біз электр тоқыны нәмірігіні дүшінместік, оны көрмедік, емма бұндан электр тоқы йоқ болып қалмада. Таш оның ялы Құдай хем біз оны долы дүшініп білмес. Йөне шоңа серетмен Құдай бар. Құдай екеже, йөне үч хил көрініштедір. Ата, оғыл ве мұқаддес рух, оларың хеммесі тебиғат ве хасиетлері тарапынан бір. Құдай сөзінің исасында оның үч бірлігіне белгі бардыр. Барча сырлар ебіміз Құдая дегішледір. Эмма ол қануныны бізе аян етті. Қой, біз перзентлеріміз білен бұ қанун шетлеріне ебеді амал едейлің. Шоның білен әзізді оғылыр, мавзуғымыз өз соңына етті. Индікі программамызларда душы шыян челі, хош сағаман болың.